Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добродојдовте на уште едно издание на SBS на македонски. Денеска 22. мај 2024. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините во следниот час. По вестите од земјави странство ќе известиме за најновите случувања во Македонија, каде кривичниот суд во Скопје му го потврди 30-дневниот притвор на Лјупчо Палевски, првоосомничен за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски на 27 ноември минатата година, трагедија што ја потресе не само Македонија, туку и земјите во регионот. По другите теми се осврнуваме на одлуката на Меѓународниот кривичен суд за издавање налози за апсење на израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху и министерот за одбрана Јоав Галант, заедно со лидерот на Хамас во Газа Јахја Синвар и двајца други представници на Хамас. Главниот обвинител Карим Кан објави соопштение во кое вели дека неговата канцеларија верува дека Нетанјаху и Галант носат кривична одговорност за воени злосторства и злосторства против човештвото, а посочените лидери на Хамас исто така одговорни за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучуваат убиство, земање заложници како воено злосторство, силување и друго сексуално насилство и тортура. И подосна на полесна тема, разговараме со Лидија Митрески, председателка на културно-уметничкото друштво Македонски бисери од Волонгонг и главниот кореограф Тон Горан Трпчевски за 10-годишниот јубилеј на ова друштво, што го негови и пренесува на младите генерации богатиот македонски фолклор. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева.
Во овој билтен еден патник загина, а неколку други се повредени при тешки турбуленции на летот Лондон-Сингапур. По повеќе од една недела, превирања во Нова Каледонија, заглавените австралици избегаа на безбедно. Врховен судија и член на Советот на јавни обвинители на Македонија, осомничени за корупција, и Матилдите именуваат тим од 25 играчи за предстојните пријателски надпревари со Кина. Слушајте не. Британец загина, а повеќе од 20 патници се повредени кога авион на Singapore Airlines од Лондон наиде на силни турбуленции поради што принудно слета на аеродромот во Бангкок. Во авионот Boeing 777-300EP имало вкупно 211 патници и 18 членови на екипажот. Податоците за следење снимени од радарот за летање покажаа дека летот на Singapore Airlines крстарел на височина од 11.300 метри, кога ненадејно и нагло се спуштил на 9.400 метри во текот на 3 минути. Седум од жртвите се здобиле со критични повреди, додека 23 лица имаат средни повреди. Генералниот директор на аеродромот во Бангкок, Кити Понг Кити Качорн, вели дека се верува дека срцев удар довел до смртта на британецот.
I just know that he's an English nation and then have a like heart attack problem. So maybe he's have a heart attack on plane or not. But after the doctor have to investigate his body.
Австралија и Бангладеш велат дека ќе соработуваат на проширување на трговијата и соработката во областите, вклучувајќи ја безбедноста и бегалската криза Рохинџа. Изјавите дојдоа кога австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг пристигна во дводневна посета на главниот град на Бангладеш и разговараше со премиерот Шейк Хасина и министерот за надворешни работи Хасан Махмуд. Сенаторката Вонг вели дека Австралија е желна да го поддржи Бангладеш со дипломирањето од статус на најмалку развиена земја во Светската трговска организација до развој во 2026 година.
A region, we share an ocean, and we share a future, and we are determined to do all that we can to work with you and other partners to ensure a region that is peaceful, that is stable and that is prosperous.
Посетата на госпоѓата Вонг, нејзина прва на Бангладеш, има за цел да го подобри ангажманот на Австралија со регионот на Индискиот океан, се вели во сообщението за печатот од Австралиското министерство за надворешни работи. Израелските сили навлегоа подлабоко во Джабалија во северниот дел на Газа, нападнаа болница и уништија станбени области со тенкови и воздушни бомбардирања, велат жителите, додека израелските воздушни напади убиле најмалку 5 лица во Рафах на југот. Симултаните израелски напади на северот и југот на Газа предизвика нов екзодус на стотици илјади луѓе кои ги напуштаа своите домови и остро го ограничија протокот на помош, зголемувајќи го ризикот од глад. Портпаролот на Пентагон и бригадир генерал Пат Райдер рече дека Израел работи со САД за да ја олесни испораката на хуманитарна помош.
So there have been discussions between the US, Israel, United Nations, as well as joint efforts to identify alternative routes for the safe movement of staff and cargo.
Во бегалскиот камп Джабалија, израелската армија употреби булдожери за расчистување на продавници и имот во близина на локалниот пазар во воена операција која започна пред речиси две недели. Израел соопшти дека се врати во Джабалија за да го спречи Хамас да се прегрупира. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху остро го критикуваше главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд, кој рече дека ќе поднесе барања за налози за апсење на Хамас и израелските лидери, вклучително и господинот Нетањаху, тврдејќи дека тие сносуваат кривична одговорност за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа. Карим Кан рече дека ќе бара потерници и за господинот Нетањаху и за израелскиот министер за одбрана Јоав Галант. Кан изложи список на обвинувања против Нетањаху и Галант, вклучително и за гладување на цивили, намерно предизвикување големи страдања и други нехумани дејствија. На емисијата Good Morning America на ABC, израелскиот лидер го осуди господинот Кан за потекот.
It's a hit job. It's not serious. He's out to defame Israel and he's also pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are spreading around the world because he is attacking the one and only Jewish state and trying to handcuff us, preventing us from exercising responsibly through the laws of war as we obey them and we are subordinate to them. He's saying we're not. He's creating false symmetry. False facts, and he's doing a grave injustice to the international court.
Господинот Кан бара и налози за апсење на тројца лидери на Хамас за нападот на Израел на 7 октомври. Викториската премиерка Джасинта Алан ги повика пропалестинските демонстранти кои ги окупираат универзитетите да ги напуштат, велики дека и е смачено од ситуацијата. Полицискиот синдикат на државата предупреди дека вселувањето во логорите е ситуација без победа. Но госпогицата Алан вели дека демонстрантите го пречекориле своето добре дојде и го нарушуваат образованието на студентите.
We have reached the point where many Victorians are frustrated, are fed up with some of the reckless behaviour we've seen. I know I certainly am. Most certainly, the right to protest, the right to peacefully protest is a hallmark of our democracy. But violence is absolutely not. And we should not be seeing violence overseas bring violence to the streets of Melbourne.
Во вести од Македонија, 30-дневен притвор му одреди Основниот кривичен суд Скопје на Врховниот судија Накја Георгиев, за кого постои основано сомневање дека сторил кривично дело, примање награда за противзаконито влијание. Накев бил фатен на дело како прима 10.000 евра обележани пари од полицијата. Георгиев се сомничи за вмешаност во подкуп од 10.000 евра во врска со случај на поранешниот градоначалник на Новосело, кој беше фатен во шверц на марихуана. Врховниот судија Накја Георгиев вчера беше спроведен во Основниот кривичен суд пред судија на предходна постапка. Основното јавно обвинителство за гонење на организираниот криминал и корупцијата донесе наредба за спроведување истражна постапка против Георгиев и против членот на Советот на јавните обвинители Иџет Мемети, кои се сомничат за примање награда за противзаконито влијание. Квинсленд предвиде пад на буџетот од најмалку 3 милиарди долари како резултат на олеснувањата за трошоците за живот што државната влада ги дава. Благаникот Камерон Дик вели дека јунскиот буџет предвидува дефицит од околу 3 милиарди долари за финансиската година 2024-25.
Measures to support Queensland families and our measures to address record demand for housing and healthcare mean that in this year's budget we will no longer be forecasting surpluses in the next two financial years. These are deliberate choices that all political parties must make, whether to prioritise people or numbers on a balance sheet.
Се очекува да се олесни на помалку од 1 милиарда долари следната година. Дефицитот доаѓа во време на големи трошоци на државната влада за мерки за трошоци за живот, домување и здравје. Но 3 милиарди долари може би се само минималниот дефицит, бидејќи господинот Тик исто така посочи дека бројката може да се промени со калкулација на конечните бројки. Северната територија усвои нови закони кои овозможуваат полесно воведување на вонредни полициски час, со што незината влада вели дека ќе го намали криминалот и антисоцијалното однесување. Но тоа наиде на критики од домородните правосудни тела кои веруваат дека законите несразмерно ќе ги таргетираат абориджините. Владата на Northern Territory не мисли дека полицискиот час ќе се користи често, но сака полицијата да ја има опцијата доколку се појави вонредна ситуација. Законите му дозволуваат на полицискиот комесар да донесе тридневен полициски час кој може да се продолжи на 7 дена доколку го одобри министерот за полиција. Лабористичката пратеничка во Квинсленд Бритни Лога ја затвори својата избирачка канцеларија поради закани против незиниот персонал на само неколку недели откако таа изјави дека била дрогирана и сексуално нападната. Членот за Кепл откри дека на две вработени во незината канцеларија во Јапун, во центарот на Квинсленд, во неколку наврати добиле закани. Госпогицата Лога го објави ова на Фейсбук синоќа.
The safety of my staff is absolutely my number one priority. As a result of several threatening and offensive safety concerns from members of the public, the Keppel electorate office is closed on the request of Queensland Parliamentary Services. The Keppel electorate office staff are currently working remotely. Constituents are of course still able to contact the office and receive support and advice as per usual.
16 компании вклучени во вештачката интелигенција, меѓу кои Google, Meta, Microsoft и OpenAI, како и компании од Кина, Јужна Кореја и Обединетите Арапски Емирати, се обврзаа на безбеден развој на технологијата. Сообштението објавено во владино сообштение на Обединетото кралство во мај се совпадна со глобалниот самит за вештачка интелигенција во Сеул во време кога опасниот ритам на иновациите на оваа технологија ги остава владите да се трудат да бидат во тек. Јужна Кореја и Британија се домакини на самитот. Во сообштението се вели дека договорот е чекор повеќе од бројот на обврски на првиот глобален самит за вештачка интелигенција одржан пред 6 месеци. Jipu.ai, поддржан од кинеските технолошки гиганти Alibaba, Tencent, Meituan и Xiaomi, како и Институтот за технолошки иновации на Обединетите Арапски Емирати, беа меѓу 16 компании кои ветија дека ќе објават безбедносни рамки за тоа како ќе ги мерат ризиците од граничните модели со вештачка интелигенција. Владата на Викторија ќе спроведе 18-месечно тестирање за да го процени влијанието врз возењето на медицинскиот канабис, препишан од лекар. Испитувањето одржано на возечка патека, што симулира реални услови, конкретно се фокусира на пациенти кои користат производи што содржат THC. Во моментов, оние со рецепт за канабис се изложени на ризик кога возат, бидејќи може да бидат позитивни на THC, што ќе доведе до кривични пријави, иако тие не се афектирани. Мелиса Хон, министерка за патишта и безбедност на патиштата во Викторија, вели дека сегашните уреди за тестирање откриваат само дали некое лице има THC во својот систем или не.
What is happening with roadside screening devices out there on the network and how they may need to be adjusted because at the moment, as I said, it's either a yes or a no.
Се повеќе австралици преземаат втора работа или работат подолго време за да бидат во чекор со зголемените трошоци за живот. Годишното истражување за вработување на Randstad на повеќе од 6000 австралици покажа дека секој петти австралиец работи втора работа или врши дополнителна работа, за да биде во чекор со зголемените кири и хипотеки. И 18% работат повеќе часови со нивниот сегашен работодавец, за да врзат крај со крај. И од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и 37,58 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 18, за Мелбурн делумно облачно и 15, а за Хобарт дожд 15 степени. Во Камбера утренска слана, а потоа сончево 16, за Седнај претежно сончево 20, Бризбен сончево 24, а Дарвин исто претежно сончево 32. Во Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончев ден 21.
Слушате СБС на Македонски со вас. Денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Врховен судија и член на Советот на јавни обвинители се осумничени за корупција, за што добија притвор и мерки на предпазливост. 30-дневен притвор доби прво осумничениот за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, Љупчо Палевски Палчо. Денеска се прегласува на 7 избирачки места, распоредот на силите во собранието може да претрпи измени. И хирушките клиники на Државната болница во Скопје се затворени веќе 4 дена. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
30-дневен притвор му одреди Основниот кривичен суд Скопје на Врховниот судија Натје Георгиев, за кого постои основано сомневање дека сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Натјев бил фатен на дело како прима 10.000 евра обележани пари од полицијата. Георгиев се сомничи за вмешаност во подкуп од 10.000 евра во врска со случај на поранешниот градоначалник на Новосело, кој беше фатен во шверц на марихуана. Врховниот судија Натје Георгиев вчера беше спроведен во Основниот кривичен суд пред судија на претходна постапка. Основното јавно обвинителство за гонење на организираниот криминал и корупцијата донесе наредба за спроведување истражна постапка против Георгиев и против членот на Советот на јавните обвинители Иџет Мемети, кои се сомничат за примање награда за противзаконито влијание. Кривичниот суд се обрати до судскиот совет како надлежен за одлучување во однос на имунитетот на судијата, пошто советот донесе одлука со која му се одзема неговиот судски имунитет. За Мемети е одредена мерка на предпазливост, јавување во судот и одземање на пасошот. Изет Мемети е поранешен народен правобранител, министер за правда, уставен судија, а од неодамна е член на Советот на јавните обвинители. Претрес е направен и во неговиот кабинет, на кој присуствувал и самиот тој. Истрагата е отворена по акцијата на Мавара, која следува по предходна пријава од син на обвинет во предметот што се води во Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Според сознанијата добиени од пријавителот, како што дополнува јавното обвинителство, првоосомничениот, користејќи ја својата службена положба и предпоставено влијание, лажно ветувал погодности за обвинет, татко на пријавителот, во друга постапка што се води пред Основното јавно обвинителство за гонење на организираниот криминал и корупцијата, и лажно прикажувале дека ќе извршат влијание заедно со второосомничениот. Истрагата е во тек и други детали не се соопштуваат. 30-дневен притвор вчера доби и првоосомничениот за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски во ноември минатата година, Љупчо Палевски Палчо, кој вчера попладне беше донесен пред судија на претходна постапка. Палевски вчера прв пат беше изведен пред суд по екстрадицијата од Турција во која беше фатен од тамошната полиција и пратен во Македонија на 15-ти овој месец. При спроведувањето со лисици на рацете, пред судот Палевски се соочи со новинарски прашања на кои одговараше одречно.
Дали ќе извршите убиства на Вани на Панче?
Не.
Ќе се браните ли самоучења?
Не.
Дали ги наредивте убиствата?
По распитот на осомничениот во присуство на неговиот бранител поставен по службена должност, судијата му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. По излегувањето од судот, Палевски повторно беше пречекан од новинарите со прашањето зошто побегнал од државава.
Господине Палевски, каде бевте за време на убиството? Каде бевте за време на убиството? Зошто се дадосте во бегство?
Не сум бил во бегство и не смеам да говорам за истрагата. И не сум бил во бегство.
Имено кривичниот суд го потврди притворот што почна да тече со неговото спроведување во затворот во Шуто Оризари во Скопје. Двајца од тројцата осомничени во случајот Владко Кешишов, Боре Видевски и Велибор Манев, кога беа приведени, признаа вина и сведочеа дека Палевски е организаторот на грабнувањата и на убиствата. Своето право на прегласување денеска ќе можат да го остварат 4521 избирач на две избирачки места во Крушево, две во Долнени и на по едно избирачко место во Струга, Охрид и Желино. Државната изборна комисија соопшти дека е целосно подготвена за прегласувањето на овие избирачки места на кои се именувани нови председатели и членови на избирачките одбори откако комисијата ги разреши предходните. Портпаролката на комисијата Радица Алексовска за медиумите рече:
Државната изборна комисија подготвена е целосно да се спроведе избор, да се спроведат изборите како денеска, така и утре. Дистрибуиран е доверливиот изборен материјал. Во текот на денешниот ден се дистрибуираат уредите за биометриска идентификација на гласачите. Подготвени се и општинските изборни комисии и избирачките одбори за законето и регуларно спроведување на изборите.
МВР очекува денешното прегласување да помине во мирна и демократска атмосфера и апелира граѓаните да пријават евентуални нерегуларности. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за медиумите изјави:
Имавме мирни избори и се разбира, се надеваме дека така ќе биде и утре, но доколку има било каков проблем, доколку има било каков инцидент, нарушување на јавниот ред и мир или на процесот на гласањето, се разбира граѓаните да пријават на телефонските броеви 192 или 112 или во најблиската полициска станица. Се разбира, апелирам до сите учесници во изборниот процес и секако до граѓаните да имаме утре исто така мирни избори како што имавме нели во претходните два круга.
Во меѓувреме во Државната комисија се одржа јавна седница на која се доделија уверенијата за пратеници за потврдените пратенички мандати од изборите на 8 мај. Новиот состав на собранието треба да се состане најдоцна 20 дена по изборите, односно до 28 мај. Седницата треба да ја закаже спикерот од предходниот состав, а со неа председава најстариот пратеник. Седницата може да трае најмногу 3 дена според новиот деловник и завршува со избор на председател на собранието. На хирурските клиники во Скопје операционите сали се затворени веќе 4 дена, нема операции, а итните случаи се праќаат во други здравствени установи во градот. Клиниките не работат поради дефект со компримираниот воздух. Пациентите се испуштаат од клиниките со напомена дека ќе бидат известени кога ќе се отстрани дефектот. Во меѓувреме сите други корисници на истиот компримиран воздух работат без забелешки. Сепак министерството одлучи да повика уште една фирма за второ мислење. Министерството соопштува: Хирурските клиники во клиничкиот центар не се во функција поради проблем со компримираниот воздух. Во тек е сервисирање и се додека не се осигураме дека е завршено санирањето, нема да има интервенции. Пациентите што имаат потреба од итна интервенција се упатуваат во Универзитетската клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски и во Градската обшта болница 8 септември за здравствена заштита, соопштува Министерството. Додека хирургскиот блок не е во функција, во соседната клиника за токсикологија, техничката директорка Бесија Илјази им забрани на вработените да имаат контакти со новинарите без незино одобрување. Во одлуката на директорката се вели: се забранува неовластено свикување конференции за печатените и електронските средства за информирање, давање интервјуа и слично, со што би се нанело штета на интересите и на угледот на клиниката. Средба со новинари, со други медиуми, само со предходно известување, наведе организациониот директор. Непочитувањето на оваа наредба подлежи на санкционирање, се вели во наредбата. Ова доаѓа ден по одлуката на Бесија Илјази да им ги додели решенијата за работа на 18-тина работници кои има истечени договори на дело на токсикологија и една недела откако министерот за здравство Илир Демири го разреши медицинскиот директор Данил Петровски кој користи годишен одмор. Со реакција се јави Сдруженијето на новинарите на Македонија, кое најави дека ќе бара од надлежните одговорност за директорката, но и повлекување на забраната, бидејќи, како што наведува во барањето, цензурата во земјава е забранета.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан го обвини високото раководство на Израел и на Хамас за бројни воени злосторства и поднесе барање за налози за нивно апсење. Во одлуката што го запрепасти Израел и неговите сојузници, господин Кан објави долга листа на обвиненија за војни злосторства, што ги води против израелскиот премиер и министерот за одбрана, меѓу кои изгладнување на цивили на територијата на државата Палестина како метод на војување, намерно предизвикување на големо страдање, сериозни телесни повреди, сурово постапување, намерно убивање, намерно насочување на напади врз цивилното население, прогон и други нехумани дејства.
I can also confirm that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine: starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts.
Ова се случува додека Израел продолжува со нападот врз Газа, кој што досега однесе животи на над 35.500 палестинци според локалните здравствени власти. Издадени се и три налози за апсење на шефот на Хамас Јахија Синвар, главниот командант на милитантното крило на Хамас Мохамед Масри и шефот на политичкото биро на Хамас Исмел Ханије. Водачите на Хамас се соочуваат со обвиненија за преземање одговорност за злосторствата извршени од милитантите на Хамас, вклучувајќи истребување и убиства, земање заложници, тортура, силување и други акти на сексуално насилство. Високиот функционер на Хамас, Сами Абу Зухри, ја осуди одлуката на обвинителот, тврдејќи дека таа, цитат, ја изедначува жртвата со джелатот. Судиите на Меѓународниот кривичен суд сега ќе ги разгледаат апликациите на главниот обвинител за да утврдат дали налозите за апсење треба да бидат формално издадени. Овој процес може да потрае неколку недели, па дури и месеци. Иако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху претходно ја осуди најавата на Меѓународниот кривичен суд минатиот месец, тој повторно го изрази својот бес поради тоа што беше наведен заедно со имињата на заколнатите непријатели на Израел. Нетанјаху ја нарече одлуката срамна и нагласи дека ова ќе фрли таен срам врз Меѓународниот суд. Израел води праведна војна против Хамас, геноцидна терористичка организација, рече Нетанјаху, и додаде дека Хамас масакрирал 1200 евреи, зел стотици како заложници и дека сега господин Кан создава извртена и лажно морално изедначување меѓу водачите на Израел и послушниците на Хамас.
The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. it will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization. Hamas massacred 1,200 Jews, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден издаде соопштение во кое се согласува со господин Нетањаху, нарекувајќи ги тврдењата на Меѓународниот кривичен суд, цитат, безобразни и дека, цитат, нема еднаквост меѓу Израел и Хамас. Но дури и ако се издадени налозите за апсење, господин Нетањаху и господин Галант не се соочуваат со непосреден ризик од кривично гонење, бидејќи Израел одби да биде земја членка на Меѓународниот кривичен суд. Ова е слично на ситуацијата со рускиот председател Владимир Путин, за кој во моментов има потерница за наводни злосторства во руската инвазија на Украина, но тој сепак не се соочува со непосредна закана. Аналитичарот од Блискиот Исток Муин Рабани изјави за независната информативна програма Democracy Now дека објавата ја продлабочува изолацијата на Израел од меѓународната заедница и заканата од апсење може да го отежне патувањето на израелските лидери во странство.
Assuming again that the arrest warrants are indeed issued, it will have more effect on Israel, I think, than on Hamas. It's Israeli leaders who will need to travel where they would face the prospect of arrest. And I think this also puts other countries in the dock. They now have to make a choice between Israeli impunity and their obligations under the Rome Statute, at least those who are members of the International Criminal Court. In broader political terms, this is of massive significance. This means that Israel's leaders are indicted war criminals.
Додека наводите на главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд против израелските водачи беше на широко осуден од израелците и произраелските сојузници, обвиненијата против Хамас беа исто така контроверзни за некои палестинци. Мохамед Абделал, кој е раселен од својот дом поради нападот на Израел врз Газа, вели дека го презира изедночувањето помеѓу израелското населство и она што тој го смета за отпор против израелската окупација. Тој вели, цитат, «Како може Хамас да биде воен злосторник кога ние сме окупирани?» и додава, «Оние кои ја бранат земјата, својата земја, дали се сметаат за воени злосторници?» Тој исто така додава дека Израел ја окупирал земјата во 1948 година и дека оние кои треба да се да бидат казнети се Америка и Израел.
How can Hamas be a war criminal when we are the ones occupied, the ones who are defending their land? Are they considered war criminals? Those who should be punished are America and Israel. Israel occupied us in 48. So if someone comes into my house, am I not to defend myself? I'm supposed to defend myself with all resources God created in this world, with weapons, with peace. I should take what is mine. The ICC is aligned with the occupation and aligned with America.
Членот на извршниот комитет на Палестинската ослободителна организација на окупираниот Западен Брег, Васел Абу Јусеф, предупредува дека Меѓународниот кривичен суд не треба да користи двојни стандарди кога се работи за Израел, сугерирајќи дека судот многу побрзо действувал во други меѓународни случаи. Главниот обвинител Карим Кан во интервју за CNN ја бранеше својата одлука да ги гони и израелските и воздачите на Хамас. Тој вели дека се работи за еднаква примена на законот. За секое бебе кое е убиено, без разлика дали тоа бебе е сурово киднапирано од Хамас и убиено, или е бебе умрено во инкубатори во Газа поради тоа што нема струја, вода и храна за нив. За нивните семејства и човештвото, вели тој, тоа е трагедија.
This is a moment when we see in the shadow of Ukraine a increasing cacophony of noise, of double standards and selectivity. And what we're trying to do is not go with a tide of emotion, but be guided by evidence. And it's about the equal application of the law. Every human life, every baby that is killed, whether it's a baby that's cruelly abducted by Hamas and killed, or a baby that's been bombed or killed or has died in incubators because of no electricity or water or food in Gaza, for them, for their families and for humanity, it's a tragedy.
Апликациите на господин Кан доаѓаат од како група од 12 републикански сенатори од САД испратија писмо до него на 24 април, во кое се закануваат со последици доколку судот издаде налози за апсење против Бенџамин Нетанјаху и други израелски функционери. Во својата изјава господин Кан изгледаше дека се обраќа кон овие сенатори, како и сите други политички актери кои сакаат да ги заплашат или да влијаат врз членовите на Меѓународниот кривичен суд.
And I insist that all attempts to impede, to intimidate, or to improperly influence the officials of this court cease immediately. My office will not hesitate to act pursuant to the provisions of Article 70 of the Rome Statute if such conduct continues and persists.
Членот 70 од Римскиот статут укажува дека Меѓународниот кривичен суд има јурисдикција да спроведе осуда на оние кои се обидуваат да го заплашат судот и да наметнат казна затвор до 5 години или парична казна. Сепак, Соединетите Американски држави не подлежат на пресудите на судот, бидејќи тие се една од ретките земји, заедно со Израел, Русија и Судан, кои го подпишаа Римскиот статут, со кој беше воспоставен Меѓународниот кривичен суд, но сега изјавија дека одбиваат да го ратификуваат. По наводите на господин Кан против израелските лидери, републикански сенатор од САД, Том Котон, напиша на платформата X дека со нетрпение очекува да се увери дека, цитат, Кан, неговите соработници или нивните семејства никогаш повеќе нема да стапнат во Соединетите Американски држави. Тоа беше прилог на SBS News од Сем Довер. А сега на домашна актуелна тема. Полицијата обвини тројца играчи од А-лигата на AFL за наводен корупцијски скандал со обложување организиран од криминална личност во странство. Повеќе детали во прилогот на SBS News од Риен Теймер, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека истрага со помош на Комисијата за коцкање на Обединетото кралство открила наводен скандал со местење над превари во А-лигата на AFL. Помошникот на полицискиот комесар Майкл Фицджералд вели дека налозите за претрес биле извршени низ Сиднеј, што резултирало со апсење на тројца играчи од А-лигата. Сите тројца беа од клуб од А-лигата со седиште во југозападен Сиднеј, капитенот Јулисис Давила и неговите соиграчи Клейтон Луис и Кирен Бекас. Фицджералд вели полицијата ги обвини тројцата играчи за учество во криминална група и за намерно заслужување на жолти картони.
Police have charged those three players with participating in a criminal group. They have also charged them for engaging in conduct that corrupted a betting outcome from a game that occurred in December 2023.
Полицијата тврди дека личност од организиран криминал од Јужна Америка му наложила на лидерот на тимот Давила да го организира појавувањето на жолтите картони. Тие тврдат дека Давила им платил на соиграчите Луис и Бекас по 10.000 долари за намерно заработување жолти картони. Помошникот на комесарот Фицджералд вели дека инцидентот е многу штетен за спортот и ја изневерил довербата на навивачите. Сите љубители на спортот разбираат дека дури и еден пенал може да го промени начинот на кој тече надпреварот, а исто така и начинот на кој може да се изведе моментумот на тој надпревар. Фицджералд вели ке се тврди дека давањето 4 жолти картони и последователните пенали произлегле од тие жолти картони кои всушност можат да влијаат на крајниот резултат на надпреварот.
We will allege that the giving out of 4 yellow cards and the subsequent penalties that arose out of those yellow cards could in fact change the way that result of that game went.
Тие вклучуваат два надпревари во декември минатата година против Sydney FC и ноември минатата година против Melbourne Victory. Детективскиот надзорник Питер Фо од одредот за организиран криминал на полицијата во Нов Јужен Велс вели дека инспекторите досега не идентификувале никакво обложување во Австралија, додавајќи дека тоа се случило на офшор, претежно во Јужна Америка, за која повеќе стотици илјади долари се исплатени во однос на играта во која се тврди дека тоа това се случило.
We can conclusively say and we're alleging that there's in relation to one of the matches there's multiple hundreds of thousands of dollars being paid out.
Полицијата вели дека овие играчи се обиделе повторно да местат надпревар во април и во мај оваа година, но биле неуспешни. Во сообщението, фудбалскиот клуб МакАрта вели дека клубот е шокиран и свесен за апсењата, потенцирајќи дека интегритетот на играта е темелен столб за клубот и дека тесно ќе соработува со сите релевантни агенции за ова прашање. Независниот председавач на австралиските професионални лиги, Стивен Конрой, ги предупреди играчите да не се впуштаат во незаконски обложувачки активности, потенцирајќи дека не вреди да се падне во оваа замка.
To any young footballer or young athlete in any sport, it is not worth your while to fall into this trap.
Наводниот инцидент поттикна повици за кодови за прекин на нивната блиска врска со коцкањето. Според Catherine Ordway, вонреден професор по спортски менеджмент на Универзитетот во Камбера, со глобализацијата, дигитализацијата и комерцијализацијата на спортот, овие проблеми само се зголемуваат, а пазарот за коцкање е огромен, вели таа, и секој има можност да добие сметка на Sportsbet на својот телефон, што предизвикува огромни проблеми за спортот затоа што тие едноставно не се во тек.
The gambling market is massive and everybody has the ability to get a sports bet account on their phones, which is causing huge issues for sport because they're just not keeping up.
Поранешниот сокеру Крейг Фостер вели дека ова е прашање за оделот за управување и интегритет, поради што спортот е речиси целосно поддржан и длабоко всаден во целата индустрија за коцкање.
Gambling is not just part of sport, gambling is deeply embedded in sport.
Тројцата играчи се пуштени на слобода со кауција, а судските датуми се закажани помеѓу 30 мај и 27 јуни. Полицијата го повикува четвртиот меѓудржавен играч да се врати во Нов Јужен Велс или ризикува да се соочи со екстрадиција. Прилогот за SBS News го подготви Райан Тајма.
SBS.
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 SBS Radio.
Ја слушате програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мои следни соговорници се Лидија Митрески, председателка на Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери од Волонгонг, Нов Јужен Велс и главниот кореограф Горан Трпчевски, кои со голем ентузијазам го организираат и пренесуваат богатиот македонски фолклор на помладите генерации во друштвото, што слави 10 годишнина од своето постоење. Здраво, Лидија, добре дојде на SBS на Македонски да позборуваме малку за 10 годишниот јубилеј на Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери.
Фала, мило ми е.
Најдобре честитки и кажи ни веднаш со колку играорци започна работата на друштвото пред 10 години и колку број денеска?
Со 70 почнахме, во 2020 имавме 130. Ама со ковидот се намали до 56, сега имаме и 26 ученици во училиштето. Да.
А училиштето по македонски го носи истото име Македонски бисери, така?
Да.
Значи, ковид се покажа како предизвик да се привлечат поголем број млади, да се зачленат и да го негуваат македонскиот фолклор и традиции. Како мислите да го надминете ова? Како мислите да ги привлечете младите да се зачленат во што поголем број?
Very hard to attract it. We do like concerts. We have like 5 or 6 concerts throughout the year with singers. We advertise through that. Исто така имаме настапи. Преку годината имаме, I think, 2 настапи кои ме како гости. И ние имаме настапи преку годината 2 домашни. Едно за роденденот и еден во септембар. Ама исто така ова година почнавме со underage discos да ги повлечиме да сасат од речиси од 10 до 17 години.
А сега да слушнеме и од Горан Трпчевски, главен кореограф во друштвото. Горан, вие сте главен кореограф, колку што знам, од првиот ден од основањето на друштвото.
Да, тоа е точно.
и досега сте на истата позиција. Мора да ја сакате вашата работа.
Да, како не. Тоа ти е еден аманет од мојот родител, првиот хореграф овде кај во Иловара, и така си продолжува работа.
Како се вика вашиот татко?
Risto Trpčevski.
Risto Trpčevski, фантастично. Што за вас значи да се биде дел од група што го чува ова национално благо, македонскиот фолклор под ова австралиско небо?
Многу значи тоа. Наравно, македонскиот фолклор е дел од нашата култура, македонска култура, и да се изучува толку далеку од нашава катковина е за мене критично. Дека се рачува дека сега дечинава се веќе втора, трета, четврта генерација австралци. Значи, за мене е многу важно да не се заборави нашава македонска култура и, наравно, и фолклорот во тоа.
Така. Во изминативе 10 години меѓу бројните настапи се представивте и пред публиката во Македонија во Крушево, мислам дека во 2016 година беше тоа. Да, како поминавте тогаш?
Супер, супер, многу убаво беше. Наравно и децава, што беше најкритично, се прошетаа тамо и во нашите исторични религиски центри исто, баш да ја научат и историјата и културата, уште позлабоко од тоа што можеме овде да му покажеме.
Кои други позначајни настапи на друштвото би ги издвоила во овие 10 години?
Наравно, преку тоа турнеја беше во Македонија, значи скоро цела Македонија поминавте тука. Овдека секој еден настап е многу важен, дали е домашен или надворешен. Ама имаме и настапено и во Квинсленд, имаме во Ньюкасл, па во Викторија долу и дури во Перт имаме видено.
Одлично. Она што може да се види на социјалната страница на друштвото изгледа дека не е само место за учење на македонскиот фолклор, туку и место за дружба меѓу младите и место каде што започнуваат многу пријателства.
Да, како не. Тоа е еден од најкритичните поинтови. Наравно, стекнуваат и пријателство и створуваат добра меморија од настапите исто и од, наравно, и од тренингзите исто. Значи, излегва моменти што се тука, што не се заборавни и што може, еве, имам биден од кореограф долг период и деца што имам изучено пред 30 години, наравно, ќе те вида негде попат или безобзирно каде на свадба или на некоја друга веселба и мислам, ќе спомна нешто што се десило, што било пред 30 години, например, и пред тоа.
Пред 30 години бевте и во друго друштво, така?
Да, како не. Јас започнав од мали нозе. Прво му помагав на татко ми. Иначе јас едноставно преку 30 години, 36 години сум кореограф. Да.
И така, од колено на колено се пренесува љубовта за македонскиот фолклор.
Како не?
Да. Горан, кажете ни, дали имате предизвици со набавка на македонски носи?
Да, тоа директно си имаме ние контакт од Македонија. Нашиот Данијел тамо од Окрик, порачката си е од тука, тоа што ни треба за специфичен сплет, без обзир на кој крај во Македонија да е, че си ја набави човекот и си е земаме, потоа попочта си ја плаќа.
Вие потекнувате од Охрид?
Да.
Ви не достига Охрид?
Како не? Како не?
Не многу често се среќаваат луѓе од Охрид овде и некогаш ми кажува дека кога ќе ги сретнат, други луѓе ги прашуваат што барат овде од Охрид.
И дури во право си.
Така.
Ама тоа е тоа, судбина.
Добро, Горен, кажете ни какви се плановите за воиднина за друштвото?
Воиднина е да се продолжи по-жестако, по-јако, да имаме повеќе активности, натре во фолклорот, наравно и директна линија со фолклорот, мислам со тоа артистик што е, наравно и со, како што рече Лидија, со други социјал
активности. Добро, Лидија Митрески и Горан Трпчевски, ви благодарам за разговоров и ви посакувам многу успеси и на вас и на Куд Македонски бисери во иднина.
Хвала ти многу и се најдобро во иднина со радиото и со вашата работа таму.
Хвала многу.
И со разговорот со Лидија Митрески, председателка на Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери од Волунгонг и нивниот главен кореограф Горан Трпчевски, се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да посетиме на некои од вестите на денот. Еден патник загина, а неколку други се повредени при тешки турбуленции на летот Лондон-Сингапур, што принудно слета во Банкок. По повеќе од една недела превирања во Нова Каледонија, затекнатите австралици конечно се на безбедно. Врховен судија и член на Советот на јавни обвинители на Македонија осумничени за корупција. И Матилдите именуваат тим од 25 фудбалерки за престојните пријателски надпревари со Кина. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да подсетам дека за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму можете да оставите и ваш коментар по тие содржини, се разбира, доколку сакате. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.